Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana.
Hej Danika.
Og hej derude alle sammen, og velkommen til episode 135, er det ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt.
Det er vores emnebaserede afsnit, som vi kører her på månedsbasis, og jeg føler ikke, det er så lang tid, vi lavede Valentinsdag afsnittet, men nu er det altså tid igen, til vi skal lave noget andet, end at kun dele de gode lytteopretninger.
Ja, og jeg elsker virkelig også de her lytterbaserede, eller emnebaserede afsnit, fordi det er så spændende at researche til, og jeg har simpelthen fundet så mange gode ting den her gang.
Jeg glæder mig virkelig til at høre, hvad du har taget med. Men inden vi skal dele dagens emne, så skal jeg lige høre og håbe på, at der er sket noget hos dig, siden vi talte om sidst.
Jamen, jeg synes egentlig ikke, der er sket sådan det store. Jeg tror faktisk egentlig ikke, der er sket noget som helst overhovedet.
Men det er jo også kun, er det 4 dage siden, vi optog sidst?
Ja, det er det.
Det vil også være vildt, altså hvis at der skulle ske et eller andet syret på for så kort tid og hele tiden.
Ja, men det er rigtigt. Det er rigtigt.
Det vil næsten være for meget. Det vil faktisk være for meget, at man tænker sådan, okay, det kan være, man lige skulle skrue ned for at gå ud, hvis man begynder sådan at invitere alt muligt ind hele tiden.
Ja, det er jo det. Altså, og der er jo også, altså, der har været en lang periode, hvor der er sket alle mulige mystiske ting. Så det er egentlig også meget rart bare at få sådan en lille pause nu fra det hele.
Ja. På en eller anden måde, så sorterer man det måske også fra, hvis der er noget, fordi
ja,
man måske ikke lige har brug for det i sit liv, eller, og selvfølgelig også, altså det er jo forår nu, det lyser, og med sommeren, altså ting bliver mindre, altså uhyggelige, fordi det er så lyst.
Ja, det er rigtigt. Det er en dejlig tid, vi går i møde.
Det er det. Så ikke på gåsehudsfronten, fordi vi kan jo godt lide uhygge os, og det mørke, og Halloween-sæsonen, men på alt andet, så er det rart.
Lige præcis. Hvad med dig? Er der sket noget hos dig?
Nej, altså det er jo også 4 dage siden, jeg har meget det der med at vågne om natten igen, men så jeg faktisk, at det var fuldmåne, og det passer altid sammen.
Ja.
Har du også det? Altså, når det er fuldmåne, så sover man dårligere, end man plejer?
Jeg glemmer at lægge mærke til det, også de gange, hvor jeg har tænkt over det, så har jeg faktisk måske haft sådan lidt søvnforstyrrelser i forvejen, så det er egentlig også godt kunne forklares med det, eller så har jeg sovet glimrende, men der er åbenbart også nogen, der rent faktisk sover bedre, når det er fuldmåne, har jeg hørt.
Er det rigtigt? Nå, jeg troede, ja, det var omvendt altid. Men altså, jeg sover også primært sjældent godt. Men det er som om, når det er fuldmåne, så bliver det bare, så vågner jeg mere, har mere mareridt, laver flere ting, sådan mærkelige ting om natten, end ellers.
Ja.
Så der må være et eller andet, jeg ved ikke engang, om det er sådan noget, om der er en naturlig forklaring, hvor det jo ligesom alt det der med, at månen kan påvirke vandet. Så kan det jo også påvirke vores kroppe, tænker jeg, helt naturligt, sådan energimæssigt.
Ja, helt sikkert. Og det er også derfor, at jeg er sådan en, der overhovedet ikke vil, altså jeg går meget op i astrologi, rigtig meget op i det, og jeg siger ikke, at det er den ultimative sandhed, og det hele passer og sådan noget. Men jeg synes, det er, man skal være forsigtig med bare at afskrive det fuldstændig og kalde det en pseudovidenskab, fordi at nu er man begyndt at forske så meget mere i det, at det altså er begyndt at nærme sig en ægte videnskab også. Og hvis månen kan påvirke os så meget her på jorden, og det kan den jo, altså, og det har vi bevis på i form af tidevand, og menneskekroppen består af hvad? Er det sådan noget 80% vand?
Ja, 70-80%, ja.
Ja, lige præcis. Så påvirker den selvfølgelig os. Og hvis munden kan påvirke os, så er der sikkert også noget andet derude, der kan.
100%. Det er sjovt, det med astrologi. Jeg har jo aldrig sådan, for et år siden, jamen jeg kunne da godt sådan vise lidt om mit eget stjernetegn, men efter at jeg blev skilt, så er det bare blevet sådan min nummer et ting, måde at vurdere mennesker på. Det er jo fuldstændig åndssvagt. Hvis jeg sådan ser nogen af en løve, så er jeg sådan, ej tak.
Ja.
Så de er sorteret fra på forhånd. Det er jo åndssvagt, sådan skal det jo ikke være. Men jeg var sådan helt seriøst, jeg begyndte sådan helt klassisk sådan ind og google sådan, hvordan passer de her sammen? Og så er sådan lidt, åh nej, det er noget lort, ikke? Eller... Og det, ja, lyder, ja. Og det lyder okay, og det er ikke fordi man, men det passer bare på folk, de der, altså langt hen ad vejen, så det er sådan en måde, jeg nogle gange lærer, at mennesker kende på, det er lige at tjekke deres stjernetegn og de research.
Ja, og det er nemlig det, altså, og det er også det, jeg bruger det til. Jeg synes, det er en skidegod måde at lære folk at kende på. Og det er selvfølgelig ikke altid, det passer. Der er også nogen, der ikke rigtig, altså, der er meget atypiske. Men astrologi er jo også så meget mere end bare en soltegn. Det er jo også måne og ascendant og Venus, Merkur og Jupiter og Saturn og sådan noget, der også er super vigtige. Og så er der en masse huse og nord- og sydnoder, og jeg ved ikke hvad. Så der er fuldstændig, altså der er så mange ting.
Okay, du ved meget mere om den end mig. Jeg har sådan begyndt først nu at lytte til Astropod, og du ved, at have sådan forskellige nyhedsbrev, der kommer med sådan en daglig ting og hver andre. Og, ja. Men altså, jeg begynder sådan at forstå det, og nu, jeg kan ikke alle stjernetegn, men hvis nogen siger et eller andet. Sådan.
Ja.
Og det passer næsten altid sådan i forhold til, ja, på deres personlighed på en eller anden måde. Og så er der nogen, der siger, ej, det passer jo på alle. Det er jo sådan noget opreklameret noget. Og det gør det altså ikke.
Nej, og ved du hvad, jeg synes, det er interessant. Nu har jeg fuldstændig glemt, hvad det der system hedder. Men sådan, dengang jeg var single og dated, der lagde jeg meget mærke til, at der var rigtig mange mænd på Tinder, der skrev, at de var sådan noget INTJF, eller sådan en eller anden bogstav
kode. Det har jeg set.
Ja, rigtig mange. Og så googlede jeg, hvad det var, og så er det sådan noget personlighedstype noget, hvor at, så kan man være introvert eller ekstrovert og kreativ eller det ene eller det andet. Det er sådan en personlighedsskala, og jeg synes, det er så sjovt, fordi det er tit og ofte sådan nogle mænd, der bare er sådan, astrologi er mega åndssvæt, og det er så dumt. Der er jo ikke kun 12 forskellige personlighedstyper i verden. Nej, men altså, astrologi er også meget mere nuanceret end det. Mm. Men det er sjovt nok, at de så tænker, om der er kun de her 12 personlighedstyper, der er i det her system.
Ja, præcis. Og så er de sådan helt lukket over for det andet. Det er faktisk for mig, hvis dem, der er sådan, jeg siger ikke, at alle skal tro på astrologi, men hvis de bare er sådan, kæft, for det åndssvagt, du skal du ikke begynde på det der med stjernetegn, det passer overhovedet ikke. Så allerede der, så falder de i graderne hos mig.
Ja, nemlig også hos mig. Altså, når man bare udelukker det der, og især også det der med, at du taler jo faktisk ned til den her person, du sidder og siger overfor, ikke?
Ja. Altså. Generelt sådan åbenhed, og det er jo ikke, fordi man pludselig skal... Jeg synes det er samme som dig, men du ved, man bare sådan ikke synes, alt er åndssvagt og latterligt. Altså sådan, kæft for det dumt, mand. Nu skal du ikke begynde på det der. Sådan virkelig det rigtige at tale ned til en. Så jeg allerede der tænker, nej, en lang aften.
Ja, lige præcis. Du behøver ikke tro på det, men bare prøv at være åben og nysgerrig, eller sådan i hvert fald over for, hvorfor jeg synes, det er interessant.
Ja, præcis. Kæft, vi får nogle gode snakke altid i starten af de her afsnit. Så. Men dagens emne er faktisk en såkaldt Danmarks tur. Nu foråret og sommer nærmer sig, det lyder som det er os, der skal på tur, det er det ikke. Men vi har valgt en håndfuld hjemsøgte steder rundt i landet. Jeg har valgt Jylland, og du har tilsvarende andre steder rundt omkring, således I lytter kan høre om alt det, der sker ude i det danske land, og måske endda planlægge jeres rute efter jeres kommende ferie eller til dagsture og roadtrips.
Yes.
Det bliver virkelig godt. Og jeg sådan selv, når jeg har læst om de her steder, altså, jeg tænker bare, jeg behøver ikke rejse ud af landet, jeg skal bare have en bil, og så skal jeg bare rundt i landet hen over sommeren.
Jeg har det på helt samme måde.
For man kan nemlig godt gøre noget for selv at skabe nogle uhyggelige rammer, hvis man ligesom også ikke kan få nok af gåsehudsfremkaldende uhygge. Og man kunne eksempelvis drage rundt til de mange midt- og nordjyske slotte og herregård. Så er du klar, Nana?
Yes, jeg er så klar.
Vi starter voldsomt ud med et af de mest berygtede steder i Danmark, og faktisk et sted, vi havde med i sidste afsnit i en lytterberetning, nemlig Spøtrupborg. Og det var ikke et sted, jeg kendte før, men det gør jeg i hvert fald nu. Først og fremmest er der den lange stodder på Spøtrupborg, og han går omkring i den nordre vægtergang om natten. Iført lodden hue og en grå kappe slæber han sin 2 meter høje skikkelse igennem gangene og udstøder en væsende lyd. Og så er der morderen på Spøtrupborg, en jomfru, der tog livet af 3 børn i et af tårnene. Og på væggen kan man se et aftryk af en blodig hånd med en kniv, og det kan ikke vaskes bort. Og efter sigende har man endda forsøgt at udskifte stenen, men aftrykket kom igen. Og måske er hun også skyld i forbandelsen, der hviler over Spøtrupborg. Fordi her kan nemlig aldrig mere undfanges levende børn, så det er et held, at borgen ikke længere bruges til beboelse, men kun til museum. Og andre mener, at det blodige aftryk stammer fra jomfruen, der på grund af sin skønhed blev budt op til dans af alle herrene, og hun dansede og dansede og blev til sidst rigtig dårligt. Og så holdt hun en hånd op foran munden og mærkede blodet komme. og før hun faldt op, så satte hun sin blodige hånd mod væggen, og aftrykket kunne aldrig vaskes væk igen. Svøtrup Borg har også sin sorte dame, der går gennem borgen med et langt slæb efter kjolen. Og det var hende, der efter sigende hæve bunken af tøjet ned på gulvet i vores sidste afsnit, hvor en lytter støtte på hende som 12-årig. Og ingen ved, hvem hun er helt præcist, men på voldene der brænder der blå flammer, mens hun går. Og så er der simpelthen også en grå dame, der blev gravid med trillinger, som hun slog ihjel. Der er et tidligere ejerpar, der forheksede trapperne, så besøgende, der kommer efter mørkets frembrud, de må gå op og ned hele natten, uden at kunne komme af den igen. Og så er der herremanden, der går igen, fordi den kvinde, som han brugte 7 år af sit liv på at bygge borgen til, valgte en anden mand. Og han færdes rundt derude i ført rustning og gør sælsomme krumspring i sorg over sin skæbne. Og nu researchede jeg også lidt på det her sted, og det viser sig, at Svøtrup Borg er det nærmeste, man kommer en rigtig middelalderborg i Danmark. Omgivet af vældig vold ligger den smukke landskab ud til Svøtrup Sø. Og jeg ved også, at er der nogle drengene, de har været forbi og lave et afsnit, som man kan se online. Jeg tror faktisk, det var deres allerførste afsnit, da de startede med det. Og stedet skulle efter sigende have Danmarks rekorden i antallet af spøgelser, så jeg forstår godt, at de startede der. Næste sted, vi skal rejse hen til, det er Aarhus Teater, som vi også har nævnt kort før. Aarhus Teater er Danmarks største landdelsscene og opført tilbage i slutningen af 1890'erne. Og bygningen har været fredet siden 1981. Men det er dog velkendt, at der sker mange ting og sager på teatret. Både ansatte og skuespillere har været vidner til ånderne. Det er diskokolere, der snurrer rundt, spøgelser i spejle og lys, der tænder og slukker sig selv. Og igen har de ansatte på Aarhus Teater kunne berette om en mandeskikkelse, der samtidig viser sig på store scene. Anders Lund Madsen har faktisk taget kontakt til en klaviant, der kan fortælle, at det er en gammel vred tekniker, der hjemsøger teatret. Og sammen der forsøger de at føre den strandede tekniker ind i lyset. Og det kan man blandt andet høre mere om i podcasten Manden, der drog ud for at blive bange, hvor han faktisk overnatter på teatret for ligesom at se, hvad sker. Og han er ikke i tvivl om, at det spyrter. Og for lige at blive i Aarhus-snakken, som er min dejlige hjemby, så kommer der lige her lidt flere uhyggelige tips til Smilets By. Aarhus Teater har nemlig også sin egen hvide dame. Og under Stortorv, der er der hemmelige gange og uhumske fangehuller. Der er poltergejster i Ny Munkegade. Der er helbredende kilder i landskabet. Der er en sort hund med lysende øjne ved Mosgård Strand. Og på Fredensvang er der afdøde kriger, der forårsaget flere skader på AGF-spillere. Og så er der det uforklarlige spøgelseslys på Hotel Royals værelse 318. Og her vækkes gæster om natten af en pludselig søjle af lys midt i det ellers mørke rum. Mega creepy. Og nu skal vi altså rejse videre til Egtved Præstegård, hvor vi skal tale om et vandrende kranie. Det siges, at kraniet tilhører en svensk officer, og det blev længe opbevaret på Egtved Præstegård. Og kraniet var tydeligvis meget glad for at være der, fordi uanset hvad man gjorde for at slippe af med det, så blev det ved med at dukke op igen og igen. Så på et tidspunkt besluttede man for at begrave det på kirkegården ved Egtved Kirke. Men da man kom tilbage fra begravelsen, så var kraniet allerede flyttet ind igen. I en periode fik kraniet for vane at rulle rundt på loftet, og det larmede så forfærdeligt meget, og beboerne i præstegården kunne høre, hvordan det bumpede, hver gang det rullede hen over næsebenet. Der hører flere spøgelseshistorier til Egtved Præstegård, heriblandt alle de afdøde præster, der står og stiger om natten. Og fik jeg sagt, at præstegården blev nedlagt og solgt til privat udlejning i 2015. Så held og lykke med det, hvis du bor der. Og for lige at fuldende listen, så skal du også forbi Midt- og Vestjylland. Fordi i mørke, der går der mærkeligt sorte dyr omkring. En hovedløs mand, han huserer ved Nimtofte Præstegård. Og så er der grå tåger i skovene syd for Grenå. Det spørger selvfølgelig også i Horsens statsfængsel. Og Endelave har sit eget uhyre. Og i Randers ved Årslev Enge fik vi for 400 år siden Danmarks første UFO-observation af 3. grad, hvor cirka 20 lokale mænd så på marken en række sorte mænd, der var høje og tynde og med længere hals og hoved end almindelige mennesker. To af dem var røde og tyndere, og en var klædt i en hvid kjole. Og det så ud, som om de slås. Så jeg kunne blive ved og ved og ved om at tale om de her mange steder, og hvis du går tilbage i kartoteket over alle gåseafsnit, så vil du også se, at vi har haft rigtig mange forskellige steder rundt i Danmark, og i særdeleshed i Jylland. Så det vrimler med hjemsøgte steder, så pak bilen til sommer, foråret, eller hvornår inden du nu har tid, og så er det bare ud på eventyr. Hvad for nogle steder har du med, Anna?
Jamen, jeg har taget 5 steder med, som de spænder over Sjælland, Fyn og Bornholm. Og vi starter i Kronborg. Her er det nemlig ikke kun Hamlet, der i Shakespeare's skuespil møder et spøgelse på Kronborg Slot. Det mest almindelige fænomen er eftersigende skriget, som udgår fra et bestemt tårn, og som nogle gange kan høres i Helsingør by. Også i Slotsgården, hvor henrettelserne foregik, har der været uforklarlige oplevelser. På den gamle sekundløjtnantskole, der skal man lige holde tungen lige i munden, kan jeg sige, begyndte der at ske ting og sager, da man lagde 3 huse sammen til for at lave en restaurant. Der lugtede af død, konjakflasker bevægede sig, vinflasker trillede ned ad gulvet, tomme ølglas hang i baren, klirrede, og slukkede stearinlys flammede pludselig fuldstændig lystigt og ustyrligt op. Der var også døre, der lukkede af sig selv, skrev Ekstrabladet, da de omtalte sagen tilbage i 2005. Siden da er der faktisk faldet ro på det, da en klærvariant kom ud på stedet og opsporede de 14 største ballademager af i alt 18 genfærd, der havde klædet slotsvagterne om natten derude. Og hvis man vil tættere på hovedstaden, så kan man besøge et hotel, der hedder Scandic Palace Hotel ved Rådhuspladsen i København. På det store Palace Hotel på Rådhuspladsen, der spørger det den dag i dag. Der er specielt stor aktivitet på 2. og 4. etage, og 2. sal siges at byde på ubudne gæster inde på værelserne, hvor folk mærker, at der er nogen på værelset sammen med dem. På 4. sal, der falder billeder mystisk ned af væggene, og ifølge nuværende og tidligere ansatte, så sker det også af og til, at folk beder om et nyt værelse på grund af spørgeriet. Der er endda nogen, der også spørger efter værelset med spøgelset. Så nogen tager også derind og bor for at møde de her spøgelser. Så skal vi til Hotel Østersøen på Bornholm. En gæst på Hotel Østersøen, det tidligere Hotel Jons Kapel, som brændte tirsdag den 4. oktober 1988 i Svaneke på Bornholm, fik ikke bare værelse med udsigt, da han indlogerede sig. Han fik også værelse med kvindeligt spøgelse i. På det gamle hotel, der er bygget i 1771, fik gæsten hotellejligheden nummer 19, den såkaldte brudesuite. Da gæsten stod i badet, begyndte han at fryse. Det var som om nogen stod og stirrede på ham. Han tog brudesforhænget lidt til side og så en gammel dame med meget stirrende øjne. Hun virkede meget stramtandet, håret var gråt og sat op med en stor knude i nakken. Hun var iført en stram sort dragt med hvid knibling i halsen og en brøsje. I første omgang virkede hun så ægte og uhyggelig, men så opdagede gæsten, at møblerne kunne ses igennem hende. Da den gamle dame drejede om på hælen og forsvandt, fik gæsten travlt med at komme i tøjet og ned i receptionen for at bede om et nyt værelse. Den gamle dame menes at være malerinden Emma Løffler, der levede der fra 1843 til 1929. Et andet sted på Bornholm er Almindingen. Det er et kæmpestort skovområde på 5.000 hektar, som siges at være et sted, hvor man kan spotte mystiske væsner. Det er særligt tidligt om morgenen, at det skulle være muligt at støde på et af dem. Det sker fordi, at mosekronen brygger og indhylder skoven i den her helt eventyrlige og lidt uhyggelige tætte tåge og dis. Den gør det nemlig nemt for væsnerne at færdes frit, sådan så de ligesom kan gemme sig i tågen for alle de farer, der ellers er. Det skulle efter sigende være tale om et draglignende dyr, som er spottet ved flere lejligheder. De beskrives som at være cirka 1 meter lang og har kæmpe store øjne og en takket kam ned ad ryggen. Kroppen den er tæt bygget, og den har det her salamanderlignende hoved. Og hvis man selv vil kaste sig ud i at prøve at finde dem, så skal man være rigtig opmærksom, for det siges nemlig, at de kan skifte farve, ligesom kameleoner. Så de hurtigt kan kamuflere sig for potentielle farer eller alt for nysgerrige øjne, der gerne vil se dem. På Fyn, der ligger Dallund Slot, og det kaldes også slottet med de mange spøgelser. Der var i ældre tid så grueligt meget spøgeri på den gamle herregård Dallund ved Søndersø. Og det ældste spøgeri synes at have forbindelse med Ejlerhø, som i 1630'erne udvidede hovedbygningen, blandt andet med et statligt trappetårn, og dertil byggede et par store lader. Det er fra så mange steder kendte savn om tømmeren, der i overmod indgår vedemål med bygherren om, at han forud på stykket kan beregne, hvor mange stykker tømmer og naler, der går til laden, kendes også fra Dalund. Tømmeren er en mand, der kan sit kram, og han har beregnet ganske rigtigt, men herremanden, der er umoralsk skarn, stjæler en af navlerne. Og da antallet altså ikke passer, taber tømmeren vedemålet, som går ud på, at han ingen betaling skal have, hvis han har regnet fejl. På Dallund går det ikke bedre end på de andre herregårde. Da det står den stakkels tømmer klart, at han ikke får en skilling for sit arbejde, lister han sig lige så stille ind i laden og hænger sig. Og han fæstner endda rebet i det taphul, hvor til navlen mangler. Ejlerhø, som ellers alle dage havde været en grov rad, blev trods alt noget chokeret over, at han således havde drevet den uskyldige tømmer til selvmord. Og det siges, at han efter den dag blev et i alle måder lettere menneske. Det vil sige, at han blev altså meget rarere og mere omgåelig, hvis man kan sige det sådan. Måske havde han gjort sig forhåbninger om, at et lydefrit levnede fra nu af ville formidle de højere magter. I så fald blev forhåbningerne skuffede. Ejlerhø måtte efter sin død kønt slutte sig til gengangernes skare. Han rumsterede omkring på slottet og på vejene omkring det, og mange, som mødte ham, jo, at han en slem skræk i livet. En nat dundrede det voldsomt på døren hos den lille skomager i Søndersø, og man hørte en stemme udenfor at råbe, Ejlerhø, sy mig et par gode støvler, til jeg kan ikke have mine ben i fred for hunden. Skomageren var forståelig nok alt andet end begejstret over den mærkelige ordre, han havde fået. Han tog imidlertid ikke andet end at gå i gang, og der var noget, der kom til at gå stærkt, for han brød sig bestemt ikke om på ny at få besøg af den hensårede herremand. Da støvlerne nogle dage efter var færdige, hængte han dem om aftenen uden for døren, og næste morgen var de væk. I stedet hang herremandens flotte røde kappe som betaling. Den tog skomageren til sig med god samvittighed, og det udmærkede klæde blev syet om til tøj til hans børn. Nu er det desværre sådan, at verden er fuld af misundelige mennesker, og nogle naboer fik så frygteligt ondt af det fine tøj, som skomagerbørnene gik rundt i. Ingen troede på skomagerens beretning om spøgelset, og det endte med, at man angav ham for tyveri af høskappe. Den arme fyr var således kommet godt i knibe for sin hjælpsomhed. Han blev slæbt i retten, hvor det eneste, han kunne gøre, var at gentage sin fantastiske beretning, og for den havde dommeren kun et smil til overs. I de tider var straffen for tyveri, at man fik afhugget nogle fingre eller en hånd, og begge dele ville berøve vores skomager enhver mulighed for at videreføre sit erhverv. Så han var meget ilde stedt. Der sprang døren til retslokalet pludselig op, og man hørte lyden af et par tunge støvler, som langsomt bevægede sig op mod dommerens pult. Men der var ingen at se. Foran dommeren gjorde skridtene holdt. Der var dødsens stilhed i salen. Så hamredes en næve i bordpladen med stor kraft og en dyb stemme, der lød som et ekko fra en anden verden. Den råbte, Jeg, Ejlerhø, kappen er min, og kappen må han have. Der gik et koldt sus gennem lokalet, og man kunne forstå, at den opbagte herremand var vendt tilbage til skyggernes land. Hans vidnesbyrd havde imidlertid gjort stærkt indtryk på juryen, som i vis hast frifandt skomageren. Men endnu skal man i mørke, stille nætter kunne høre lyden af et par svære støvler, der tramper afsted mod Dalund. Hø kan nok have skomagerens solide støvler behov, for han må trage til Dalund helt nede fra Olderup ved Svendborg, hvor han ligger begravet. Oberst Finnike Theodosius har et stort skødesfrakke, kalvekryds om halsen, trekantet hat på hovedet og i hånden en bog med gyldne spænder. Han kommer mærkeligt nok på den mest diskrete måde, nemlig i en lille lukket vogn med tospænd og kusk på bunden, og ham kan man så også være heldig at spotte der. En gang sad ejeren af Dalum Kloster og spillede kort sammen med nogle svigerbrødre. Der blev spillet højt, og gården blev tabt. Da han døde, kunne han imidlertid ikke finde ro i graven, men kørte i karete op foran hovedbygningen og gik ind i den stue, hvor gården var bortspillet. Og man kunne høre, hvorledes der natten igennem blev bandet og slået i bordet. Det var ikke at mane ham ned, men da man stillede to englefigurer ved hver side af hovedindgangen, turde han ikke længere komme der. Ved midnatstid har man set en sort mand ile gennem gangene på Dalum Kloster. Alle døre springer op for ham, og lysene slukkes. Der har også været tale om, at der er helvedeshunden der. De to helvedeshunden trængte ind i værelset hos den rædselsslagne oberst. De angreb ham og bed og flåede ham i stumper og stykker. Så sprang de til sidst ud af vinduerne med resten af det maltrakterede lig for at føre ham lige lugt i helvede. Næste morgen, da tjeneren Anders Madsen trådte ind i værelset, fandt han lige dele af obersten på gulvet, og det drev med blod og indvold ned ad væggene. Dalund Slot på Nordfyn har siden det 14. århundrede lagt omgivelser til mange historier. Fra Bryskeslægten og frem til den bondeplagende Finnike-familie, hen over den onde Ejler Hø og kongelige besøg. Der er sandhed en del at tage fat på. Velkommen til Dalund Slot. Og det er sådan, de beskriver sig selv. Og som Dalika allerede har sagt, så er der jo masser af andre steder også at tage fat i, hvis man går lidt tilbage i vores arkiver. Vi har blandt andet talt om Ole Lundsgaard i Kalundborg og Kraverup Gods i Rødsvedby i episode 74, hvor at Danika også har fortalt om de hjemsøgte Tivoli, som altid er et besøg værd. Også i episode 68, der har vi talt om Dangleterre, som er hjemsøgt, og i episode 89, der har jeg også fortalt lidt om Louises ø i Hillerød, som efter sigende også skulle være hjemsøgt. Så der er altså masser af steder at tage hen i efteråret, måske i pinse- eller påskeferien.
Ja, det er der, og det er sjovt, du sagde det om Scandic, for det er så tit, jeg er gået forbi på Rådhuspladsen og ting. De ser virkelig, altså det ligner bare sådan et hotel, der er hjemsøgt.
Ja, det gør det virkelig, og jeg har nemlig også tit tænkt over det, og dengang jeg sådan første gang hørte om, at Hotel Hafnia lå ved Rådhuspladsen, tænkte jeg faktisk, at det var det.
Ja, 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 altså det var til, og de ligger jo faktisk ikke lige siden af hinanden.
Nej, det gør de ikke. Altså, de ligger på den samme side i forhold til Rådhuspladsen, men de ligger ikke vildt langt fra hinanden, men de ligger heller ikke overhovedet tæt på.
Nej, men jeg tænker faktisk, at de to steder, der har altid kigget på sådan Scandic-facaden og ting, der har bare sådan en vibe over det, hvor at det ser super creepy ud for sådan en rigtig filmagtig hotelmåde.
Ja, nemlig. Ja.
Så jeg gad godt besøge hotellet, men jeg altid tænkte, hvis jeg endelig skulle vælge et Scandic og have en god nattesøvn, så ville jeg ikke vælge det.
Nej, overhovedet ikke. Det ville jeg heller ikke gøre.
Jeg vidste faktisk ikke, at det var hjemmesøgt, så det var sådan, gud. Så det er ikke, fordi jeg har set det og tænkt, det er lidt creepy ud, men jeg har aldrig vidst, hvad der skete der, eller hvad, om der var sket noget. Men det er der jo så.
Ja, åbenbart. Ja, altså, men det kunne være meget sjovt. Egentlig også at dykke videre ned i det, sådan, hvorfor er det egentlig, der er sket? Har det noget at gøre med det, der var der før, at det blev til et hotel? Fordi at under Rådhuspladsen, der har jo også været en kæmpe stor kirkegård, fandt man ud af, da man gravede ud til metroen, ikke?
Så. Jo, og det minder mig om, at hvis man lige går lidt længere hen end Scandic, og man også lige skal se det gamle Hotel Hafnia, så drejede man bare lige ned ad strået, og så var det jo der, at vi havde et afsnit helt i starten om diskotek Absalon. Kan det ikke passe det?
Jo,
det hed. Og det er jo der, hvor at der blev gravet ud bagefter, og man fandt alle de der børnelig, virkelig mange børneskeletter i jorden, og hvor der er sket sindssygt mange ting på det diskotek, som så ikke findes længere, fordi det ligesom blev reddet ned.
Ja, nu er det vist bare et eller andet shawarma bar, så ved jeg ikke helt, hvad der ligger om bagved i lokalerne der.
Nej, men jeg synes, at jeg tror også, at de ting, der er der, har også ført videre over i nogle af de andre bygninger, eller der ligger en kinesisk restaurant. Jeg tror måske noget af bygningen stadig tilbage,
ja.
Hvor der også har været diskoteket, så det er ikke sådan, at nå, så er der ingenting, men ellers så tror jeg, det var meningen, der skulle bygges noget andet, men jeg mindes, at hvis man går og strøget, så er der bare, er der ikke bare stadig åbent, eller er der bygget noget andet?
Jeg kan faktisk ikke rigtig huske det, altså, fordi jeg glemmer altid lige at sådan kigge efter, når jeg går forbi dig.
Og det er jo ikke så tit, man går i den ende af strået. Jeg kan bare huske, at jeg, nu bliver jeg helt nysgerrig, jeg har lyst til at gå derind. Det er vildt nok det der med, at i København, altså, at, du ved, så bare inden for en radius af 100 meter, så er der jo tre vildt hjemsøgte steder.
Ja, det er det. Altså, også mange flere, også den der ghost-tour, der bliver holdt derinde. Sådan lige i det område, også omkring Krystalgade og nede i Pisseranden og så videre ud igennem de der små gårde. Der er så mange steder lige i det område.
Det er der. Det minder mig om, at vi var ved at arrangere en ghost-tour, og så kom corona. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er nemlig rigtigt. Det kan være, at vi skal have det op at køre igen.
Fordi du nåede på en ghost-tour sammen med Jenny.
Ja,
og så skulle vi arrangere en fælles en, men så var det jo, at det var foråret. Vi havde arrangeret en, og så blev det jo aflyst på grund af corona.
Ja.
Og det er jo 3 år siden. Så det, nu er der ligesom ikke en undskyldning for ikke arrangere en ghost tour igen. Jeg har stadig ikke været på den. Og jeg vil gerne høre om alle de her steder ind i baggårde, og de kan fortælle meget mere om alt det, som vi sådan husker lidt i brudstykker, fordi det er jo det, de gør og er rigtig gode til.
Lige præcis.
Det skal vi altså have gjort. Det vil jeg vildt gerne. Og så dem, der kan join. Det er ikke fordi, at vi skal tjene noget på det. Vi skal bare med. Jeg var med.
Ja, lige nøjagtigt.
Vi finder en dag, og alle dem, der vil, de kan jo bare tilmelde sig via Ghost Tour selv.
Nemlig. Altså, og hvis du så har siddet derude og virkelig ønsket dig, at du fik oplevet et eller andet, så du kunne skrive ind til os, og vi kunne læse din lytterberetning op på et tidspunkt, så har du heller ikke nogen undskyldning mere, fordi at, nu har du altså fået nogle gode tip til en hel masse steder, du kan tage hen og prøve at se, om du kan opleve noget.
Lige præcis. Og hvis du nu har været nogle steder, vi ikke lige har haft med i dag, fordi der er jo tusindvis af steder i Danmark, og vi har jo bare lige taget en lille procentdel, så tip os om det, fordi også var, mens du fortalte den, og så var der steder sådan, gud, aldrig hørt om det, eller at det sted skulle være hjemsøgt. Så vi kan selv, os to, kan blive ved med at blive overrasket over, at der er alle de her steder, som er så besøgte ånder.
Nemlig.
Så, men er du klar til, apropos lytopretning, min første?
Det kan du tro, jeg.
Og det er for Mette og handler om en hilsen fra den anden side i form af de smukkeste guldsmede. Kære Nana og Danica, tusind tak for en fantastisk podcast, som jeg flittigt lytter til. For noget tid siden sendte jeg en beretning ind fra, da jeg var lille, og så en masse små alfelignende væsener. Denne beretning, jeg har til jer denne gang, er en nyere dato. Min farmor døde desværre alderdom 98 år gammel på sit plejehjem i efteråret 2021. Jeg har altid været tæt på min farmor. Hendes bopæl har været i cykelafstand, og vi har kunnet tale om alt, har rejst sammen, talt i telefon, ofte osv., så det var klart et kæmpe tab, da hendes krop ikke kunne mere. Få uger efter hendes død var min mand, datter og jeg på en legeplads tæt på en havn. Jeg sætter mig på en bænk, og pludselig lander der en smuk guldsmed på mit ben. Den sidder der i meget lang tid, flyver lidt op og sætter sig et nyt sted på mig. Et par uger efter denne magiske hændelse har jeg en lignende oplevelse i vores sommerhus ude i haven ved vores havemøbler, hvor en anden guldsmed sætter sig på mig i lang tid. Den føles som om den var med til at hygge sig med min datter og jeg, og den placerer sig også på bordet og på min skulder. Jeg har set en del guldsmed gennem tiden, men jeg har aldrig prøvet, at de har sat sig på mig. For en måned siden udbrød min datter en dag i sommerhuset. Dem op fra skyen har lagt deres hænder på min skulder i SFO'en. Vi har siden hun var helt lille sagt, at de døde kommer op i skyen, da vi efterhånden har mistet en del familiemedlemmer. Min mand og jeg kiggede ret chokeret på hinanden, og da jeg senere spurgte hende om det, påstod hun, at det var min farmor, der havde lagt hænderne på hendes skulder. Og mandagen udpegede hun ligeledes det nederste trin, hun havde stået på, da det skete. Min datter tog oplevelsen meget naturligt, og jeg synes simpelthen, det var noget af det fineste, jeg kunne opleve. Jeg tror også, guldsmedene var et tegn for hende. Jeg sender et par billeder af guldsmedene til jer, men jeg vil dog ikke have, at de bliver lagt i Godsøds Facebook-gruppe. Tak for nu, med venlig hilsen med det. Og jeg har set billederne af de her sindssygt flotte guldsmede, der har siddet på hende på alle mulige steder. Og jeg tænker faktisk, det er vildt, nu ved jeg ikke med dig, hvor tit du har set guldsmede. Jeg har aldrig prøvet en guldsmede at sætte sig på mig.
Altså, jeg har set dem virkelig tit. Der var så mange af dem dernede i Tappernøje-området, hvor jeg er vokset op. Og også der, hvor min far bor, nede her følge, der er der også en hel del af dem. Så jeg har set dem meget, men jeg har heller aldrig nogensinde oplevet, at de har sat sig på mig.
Nej, for jeg, altså det er sådan, jeg har ikke set den så tit, men jeg vil altså sige, at, og især efter et dødsfald, at man oplever, at sådan guldtiden bliver ved med at hænge ud ved en, og på bordet, og sætter sig på en, flytter sig til et andet sted. Altså, de er jo ikke et kæledyr.
Nej, nemlig.
Så det vil jeg også tage som et tegn, især hvis det, ligesom at vi har haft afsnit omkring en fjer, der blæser ind i en bil, eller du ved, en fugl, der sidder i haven og signalerer et eller andet, så tænker jeg, det er det samme i det her tilfælde.
Det tænker jeg altså også. De er en hel del mere sky, end for eksempel sommerfugle er, som også er rimelig sky, ikke? Men ja. Altså, ja, det, jeg har heller aldrig hørt om det før, at der er nogen, der har prøvet, at der var en guldsmed, der satte sig på dem.
Det kan være, at nogle af vores lytter har prøvet det, så må jeg i hvert fald godt lige citere, om det er sådan, det er sjældent, at det sker os, og så mange gange inden for kort tid, eller I bor et område, hvor I har totalt samme guldsmed, der bare hænger ud hele tiden.
Ja.
Men jeg tænker også datterens oplevelse, det der hun siger, der var lige nogen op for skyen, der kom forbi og lagde deres hænder på mine skuldre, mens jeg var i SFO, som om det var det mest naturlige i verden. Det synes jeg var meget fint.
Det var det virkelig også. Jeg synes i det hele taget bare, det var sådan en virkelig, virkelig, virkelig fin historie, som jeg blev så godt humør af.
Ja, og jeg kan faktisk godt huske den første beretning med de der små alfalignende væsener. Kan du huske den? Jeg kan ikke huske, hvad afsnit det var i. Men det er en af dem, der har sat sig fast.
Ja, også, det er også en af dem, jeg husker virkelig, virkelig tydeligt.
Så tusind tak for den beretning, Mette. Og så er jeg klar til det, den, du har med, Nanna.
Yes, jeg ødelægger lige den gode stemning, fordi det her, det er altså ikke for sarte sjæle.
Oh, nej.
Den kommer fra Katinka. Kære Nanna og Danika, jeg er simpelthen nødt til at dele denne historie med jer, selvom jeg egentlig havde lagt det lidt bag mig. Den er lang, og jeg vil sige først, at jeg vil opfordre alle til aldrig nogensinde at gentage nogle af de ting, mit idiotiske fortid selv jeg gjorde. Seriøst. Det her er en voldsom historie, hvor der sker nogle voldsomme ting. Så er jeg advaret. Det var en mærkelig periode i mit liv for lidt over 5 år siden. Jeg havde mødt en mand, som jeg var meget, meget forelsket i, og som stadig er mit livs kærlighed. Jeg var kommet ud af et voldeligt forhold og stod alene med 2 små børn. Min kæreste har dyrket det okulte i mange år, og det har jeg også selv. Det er noget, der ligger til min familie, kan jeg spore flere generationer tilbage. Både min far og farfar, og et par af mine fæster, henholdsvis var og er okultister eller seer, hekse, kært barn har mange navne. Det har altid faldet mig let at få kontakt. Lidt for let. Det hele startede en aften, hvor min kæreste og jeg så en gyserfilm. Det var den helt fantastiske britiske film A Dark Song, som handler om en kvinde, der har mistet sit barn og vil gå igennem det berygtede Abrimelin-ritual, som beskrives i Aleister Crowleys bøger af samme navn. I denne film kalder troldmanden på et tidspunkt på Bile, som er en af de vigtigste figurer i Ars Goetia, tror jeg det udtales. Det er den dæmonbog, mange advarer imod overhovedet at eje. Men da han sagde Bile, fik jeg følelsen af, at nogen kaldte på mig. Som om det var mit navn, der var blevet sagt. Det blev ved med at rumstere i mit hoved. Jeg googlede og fandt ud af, at Bile er kongen eller prinsen over de østlige regioner i helvede. Han er kendt for at kunne give usynlighed blandt andet. I denne periode var jeg ekstremt kæk og overmodig. Min kæreste beskrev mig som en tumling med en slagøkse, fordi jeg var så sløset med alt, der hed beskyttelse og renselse. I hvert fald sad jeg en aften og tegnede Bile sejl på noget papir ved mit bord i stuen. Jeg havde også tændt et fyrfadslys på bordet. Jeg var inde og se til de sovende børn, som sov godt og trygt, mens mor sad og hyggede sig med sit dæmonsejl. Men da jeg kom tilbage til stuen, stod en meter lang stikflamme op fra bordet. Strinlyset stod et stykke væk fra der, hvor branden var opstået, og der var ingen vind, som kan have pustet til det. Men alligevel var den der. Jeg skyndte mig at få slukket branden med vand, fordi jeg lige havde glemt alt, hvad jeg havde lært om brandslukning. Bordet var et antikt bord af træ med en tyk laminatplade henover, og burde ikke bare sådan lige kunne gå i brand. Da jeg kiggede nærmere på Arnestedet, begyndte mit hjerte at hamre. Det var opstået ikke på kanten af det papir, hvor jeg havde tegnet Biles sejl. Faktisk kunne man se noget, der lignede et stort håndaftryk. Som om en person med ild i havde sat sin brændende hånd på bordet og startet de enormt høje flammer. Jeg har et billede af, hvordan det så ud efter branden, men kan desværre ikke helt se håndaftrykket, men jeg turde ikke beholde papiret. Selvom jeg faktisk beholdt det et par år efter som bevis. Jeg vedhæfter det billede, det er en collage, som jeg har for branden. Jeg begynder at få følelsen af at være kold på ryggen. Hele tiden. Uanset hvor meget tøj jeg tog på, var min hud kold og røre ved øverst på ryggen. Min elektronik begyndte at dø. Fjernsynet tændte og slukkede af sig selv, og jeg begyndte at have en rigtig dårlig følelse. Da jeg efter et stykke tid virkelig var træt af den her interferens, råbte jeg ud i min lejlighed. Hvad er det, du vil? Al elektronik døde nu for alvor. Min kæreste og jeg besluttede os for at tage ud i hans hus på landet for at komme væk fra lejligheden. På vej mod stationen passerede vi en af en jøde med de der krøller, I ved nok. Altså en ortodoks jøde. Jeg har set ham et par gange før og bemærket ham. Men han sendte mig et rigtig ubehageligt blik. Og jeg begyndte at blive fysisk dårlig og svimmel, hvilket fortsatte i flere timer. Da vi var kommet ud på landet i min kærestes hus, begyndte tingene at kunne tænde igen. Mobil, iPad, computer, det hele. Men da iPad'en tændte, skrev Siri på en helt sort skærm. Omkranset af nuller og punktummer. Død. Mor. Blod. Økse. Dræbe. Kniv. Ild. Brand. Sex. Blod. Og så videre. En hel skærm fyldt med sådan nogle ord. Plus begge mine forældres navne. Jeg forsøgte at tage et screenshot, men desværre forsvandt det i de sekund, jeg trykkede på knappen. Vi var altså to, der så det, så det var ikke længere noget, der måske bare var i mit hoved. Det var virkeligt. Et par uger senere skete der en anden underlig ting, som jeg ikke har nogen forklaring på. Jeg lå med min kæreste på sofaen og sov en lur om eftermiddagen. Da jeg kiggede på min telefon, lå der et billede af os, der sov. Det slettede sig selv, efter jeg havde vist det til min kæreste. Men nu kommer det endnu mere underlige. Det var blevet sendt til min kæreste fra min profil via Instagrams chatfunktion. Og her slettede det også sig selv. Vi sover begge to på billedet, og der er ingen arm eller noget, der er strakt ud, så det kan ikke have været os. Døren til lejligheden var låst, og der var ingen andre. Ingen kan have taget det billede, men det blev altså taget, sendt og slettet. Tilfældigvis stødte min kæreste på ham jøden på en bar. Min kæreste har boet i Israel og faldt i snak med ham. Han spurgte, om han kunne huske os. At han havde passeret os på gaden ved hovedbanegården. Og at han havde sendt mig et blik. Han svarede, at det ikke var mig, han havde sendt de øjne til. Men den ting, der sad på min ryg. Herefter fulgte en periode, hvor min telefon ringede folk op midten om natten, uden at jeg havde rørt ved den. Faktisk ville den vise indkommende opkald, med ringetoler det hele, for både min telefon og den, som den ringede til. Hver gang jeg talte i telefon med min kæreste, kom der mærkelige knas, skurende lyde, hvisken, suk og tydelige stemmer endda. Mørke, maskuline stemmer. Og så blev forbindelsen afbrudt. Det stod på on and off i et halvt år. Jeg ved godt, det lyder som dårlig fiktion, men alle de her ting er rent faktisk sket. Efter den her svære periode begyndte jeg at arbejde med mig selv og med at lukke ned. Med at afgrænse og vælge lyset af kærligheden og vende mig fra mørket, selvom mørket hæv i mig og stadig gør det. Jeg er også nervøs for at skrive det her, da den mindste opmærksomhed på det, hvad det så end er, kan reaktivere det. Og jeg orker det ikke. Hvad så det end er, så er det slut for mig, og det skal være lige nu. Jeg har lært, at latteren og salt er gode metoder til at bandlyse de kræfter. Og tricket med at forestille sig, at man går ind under en bruser, men i stedet for vand, kommer der gylden lys ud. Det skal man lade strømme igennem sig, hele vejen ud igennem fodsålerne. Jeg er en søjle af lys, siger man. Det går godt i dag, og nu er det forår, og jeg nyder lyset. Både det indre og det ydre. Jeg håber, at min beretning kan få folk til at tænke sig om en ekstra gang, inden de begynder at påkalde sig alt muligt mørkt. Tegn aldrig det sejl, der er lavet til påkaldelse. Jeg ved godt, at en del af lytterne nok vil sidde og tænke, at jeg må være skør. Men i så fald er der tale om en folie à deux, som det hedder, når to mennesker hallucinerer præcis på det samme på samme tid. Det kan naturligvis godt ske, men særligt sandsynligt er det ikke. Det forklarer heller ikke telefonerne, der sender opkald begge veje på én gang. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Men det skete altså for mig, eller for os. Jeg håber, I vælger at tage min historie med. Jeg har flere, men denne her er klart den vigtigste. De bedste hilsner fra Kat.
Ej, okay. Jeg ved, jeg er sådan helt speechless. Shit, altså, hvor lang tid siden er det, at det stod på det her?
Hun skriver, at det har været en underlig periode for en 5 års tid siden, og så skriver hun også på et tidspunkt, at det i hvert fald stod på i et halvt år on and off, ikke? Så
ja. Ja, jeg sad bare og tænkte på, at ham der gik forbi hende, hvor hun følte, at han kiggede på hende, at så kiggede han på det, der sad på ryggen af hende.
Ja.
Det minder mig om Shutterfilmen, hvor han har hende, den afdøde ja. Kæreste siden, og han tror bare, han har ondt i nakken og ryggen. Men hvordan slipper man lige, altså, jeg ved godt, hun så arbejder med nogle grænser og lys og sådan noget. Men det, ja. Jeg ved slet ikke, altså det der med billedet, at de sov, der var jeg bare sådan, du kunne da ikke høre mig, fordi jeg havde slået lyden fra. Jeg var sådan, nej, det må ikke ske.
Nej, ja. Det er, altså, det havde godt nok også freaket mig ud, og sådan, jeg havde nok været i den situation overbevist om, at der havde været nogen inde i lejligheden på en eller anden måde, og været mega freaked ud over det, fordi det er sat med os. Altså klamt, ikke? Så uanset hvad, om det har været dæmonen, eller et fremmed menneske, der på en eller anden måde er kommet ind i lejligheden, og er kommet ud igen, og lige har gjort det der, så er det bare sindssygt klamt.
Virkelig. Og om man tror på dæmonen eller ej, så minder det om sidste afsnit, hvor vi havde en lytterberetning, hvor at Marian Dame Virgins havde sagt, at der er det gode, og det dårlige, og du vælger selv, hvad du ligesom tilegner energi, og i det her tilfælde har lytteren jo selv opsøgt det, ved at tegne det her tegn, og var det en bog med det der Crowley, eller hvad var det?
Ja, der find, altså filmen, det ritual, der skete i filmen, var fra en eller anden bog, ikke?
Ja.
Og så er der en eller anden bog, altså jeg er ikke helt sikker på, hvordan man udtaler det, men der er sådan en legendarisk bog omkring dæmoner, jeg tror også, der er blevet lavet film om den. Den hedder noget i stil med Ars Goetia, eller et eller andet A-R-S, og det andet ord er G-O-E-T-I-A. Og den skulle virkelig siges, at være farlig i det hele taget er eje.
Ja. Og hvad var det med Crowley? Var det så ham? Er det en dæmon, eller er det en, der lavede den? For det siger mig et eller andet noget, det der Crowley.
Ja, han er forfatter og har skrevet en del bøger,
ja.
Og en af dem handler så om sådan et, noget der bliver kaldt et, jeg tror det udtales, Abrimelin ritual, hvor man også påkalder noget ondt.
Nu tror jeg ved, hvor jeg husker ham fra. Det er fordi, der har været et afsnit i Two Girls, One Ghost om ham, et helt afsnit,
okay.
Som menneske, og den her bog, og hvor fucked up han egentlig var, og opsøgte sådan noget nærmest satanistisk og dæmonisk og alt muligt. Det er jeg ret sikker på, at der findes et afsnit. Der var et eller andet, der sådan, hvor det ringede en klokke og sådan, gud, det siger mig et eller andet. Så hvis man vil se mere ned i det, og det er jo så også det, hun ligesom har søgt ned i og opsøgt og været et sted, hvor hun ikke kunne sætte grænser, og så har de jo bare sat sig på hende, bogstaveligt talt, og fucket med hendes verden og lavet mærkelige ting og ringet op til folk og billederne om natten, og de der iPad, hvor der stod de der ord, jamen altså det hele er bare virkelig voldsomt.
Jamen, det er så creepy, og apropos det der med også, at det var noget, der sad på ryggen, så var det jo også rimelig pudsigt, at hun fortæller, at hun bare følte kulde på ryggen der, uanset hvor meget tøj hun på, ikke?
Ej, ja. Ej, det her, det er altså sådan en lytterforretning, jeg lige skal bruge noget tid på at fordøje.
Ja, også mig, og jeg lægger selvfølgelig billedet ind i gruppen, hvis vi får lov til det af lytterne her.
Ja. Og men til gengæld er ret rart det der med, at hun sagde, at med lyset nu, og det der med at forestille sig, at man er under en bruser, og så i stedet for vand, så er det bare lys, der sådan stråler igennem en. Det er faktisk en meget god måde at beskrive det på, når man beskæftiger sig med sådan noget, og især det mørke, at det er en god måde at beskytte sig selv på.
Ja, jeg synes også, det var en vildt god måde. Altså, det er nemt at forestille sig, sådan meget nemmere end nogle gange. Altså, jeg har hørt andre sige, at man skal forestille sig at få en klokke ned over sig, eller at der sådan kommer en bølge eller et eller andet, men en bruser, det er sådan virkelig, virkelig hands-on at forestille sig.
Ja. Så der var lige et godt tip, men jeg er virkelig glad for, at hun trods alt er okay i dag, og det ligesom er en del af fortiden, og det er også en reminder om, pas nu på.
Nemlig, ja.
Jeg har så en ekstra, meget kort lytopretning med for anonym, og jeg vil godt lige give en trigger warning, fordi der er noget med selvmord og pistol, og ja, så hvis man er trigget af det, så spring den her over, og vi skal også nok sætte det i teksten til afsnittet.
Ja.
Godt. Min historie er måske ikke med ånder, men jeg har været soldat med nogle udsendelser bag mig i Afghanistan. I 2008, efter vi har mistet en del folk, fik jeg bare nok. Jeg gik ned til bagvæggen i vores lokale med min pistol for at tage mig selv af dage, og den klikkede, men den skød ikke. Jeg tog pistolen i lommen og går op for at sove, så jeg er klar til næste dag, hvor vi kommer i kamp igen, og det hele sker i Afghanistan. I 2015 møder jeg min kone. Hun giver mig et ultimatum i 2017. Hun vil kun giftes med mig, hvis jeg stopper i søværnet. Jeg tager hende på ordet og siger op dagen efter. På min sidste dag får jeg afleveret alt, hvad jeg har fået udleveret de sidste 15 år. Her finder jeg min gamle burnbox, altså den æske ens ejendel bliver sendt hjem i. Der er en kugle fra 2008 af, og på min sidste dag tager jeg ud på pistolbanen og siger til min ven, giv mig en pistol af magasin, jeg skal se, om den klikker igen. Den skyder. Jeg ved ikke, om stiften er bedre af de nye pistoler eller hvad, men jeg kan godt lide tanken om, at der var en, der holdt hånden over mig, og jeg ikke skulle dø den dag i Afghanistan i 2008. Jeg har aldrig delt denne historie med nogen før. Og det var altså ikke en typisk åndelig beretning, men ja, jeg tog den alligevel med, fordi jeg kunne også godt lide tanken om, at der var en, der holdt hånden over ham. Og det der med, jeg kan slet ikke sætte mig ind i det der med, når man er udsendt, altså soldat, og er et sted, hvor både, du ved, hvor folk bare død og ødelæggelse, at man kommer så langt ud, at man tænker, jeg kan ikke det her mere.
Nej, altså, jeg har engang arbejdet på en bar, hvor jeg arbejdede sammen med en, som også havde været udsendt i Kosovo, tror jeg det var, som havde så meget PTSD, at han faktisk var nødt til efter ret kort tid at sige op på baren, fordi bare det der med at arbejde om natten og skulle bevæge sig hjem om natten og sådan noget, det triggede ham for meget. Og jeg havde virkelig, virkelig svært ved at forstå det. Ja, altså det er bare så, det er virkelig så svært at sætte sig ind i, hvad det gør ved en at opleve alle de ting.
Mm. Ja, og man når derud, man tænker, fordi man netop har været vidne til, at folk, man holder af, dør, og man kæmper mod mennesker, og det går ud over nogle gange, du ved, det går også ud over uskyldige mennesker, ikke? Altså det er jo bare krig og ødelæggelse, at man bliver presset derud, hvor man tænker, jeg kan ikke mere.
Ja.
Men omvendt, så kan jeg også, altså det der med, han har aldrig fordelt denne historie med nogen før, det er også derfor, jeg så det sådan, altså det var ret fint, for jeg tænker, der er også mange derude, der er pårørende til nuværende soldat, eller tidligere soldat, eller folk, der har gennemlevet et eller andet vildt traumatisk. At man skal blive bedre til at tale om det. Altså, det er ikke et tabu at have været i det, og han ved også, konen, og jeg tænker også grunden til, at hun har givet ham det ultimatum om, at han skal stoppe. Det er jo ligesom for at, hun er også med til at ligesom, nu er det nok at redde ham. Så der var helt klart en mening med, at den ikke skulle klikke den pistol, så han fik det liv. Og også det gode, selvom han har oplevet alt det dårlige.
Det tænker jeg altså også.
Ja.
Gud skal lov for det.
Ja, virkelig Gud skal lov. Og det er måske også meget trist en at slutte af på, men nogle gange så er det også fint at få nogle andre emner ind, så det kan give anledning til snak derhjemme, eller hvordan og hvorledes. Jeg ved ikke, hvor god man er egentlig til at gribe folk efter sådan noget i Danmark.
Jeg ved det faktisk heller ikke. Jeg synes, eller det ved jeg ikke, men bliver i hvert fald tit og ofte opdraget med, at vi bare har et super godt velfærdssystem i Danmark. Men det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg har kæmpet enormt meget psykisk og mentalt, og haft enormt mange udfordringer, været en masse behandling igennem, og står over for at skulle noget ny behandling igennem nu. Og Danmark er faktisk ikke så gode, som man går og tror.
Nej.
Vi er stadig meget bagefter mange andre lande, som for eksempel på nogle områder, i hvert fald når det kommer til forskning og forståelse af det mentale, så er vi især bagud i forhold til England, der har de nogle helt andre procedurer, nogle helt andre forståelse for de her mekanismer, men ja, i det hele taget, så er det bare ja,
op og bak. Det er også min opfattelse. Jeg kan også huske, min eksmand sagde altid, fordi han kører ambulance, og de har jo også tit, du ved, med nogle, altså, hvor det er psykisk patienter, og når de ender der, altså enten så bliver de hurtigt sendt hjem igen, eller så er det bare tit medicinering, som ligesom bliver svaret, og så er det jo bare overfyldt, der er jo slet ikke plads til folk, så er der jo sygt mange ventelister og sådan noget. Og jeg kan bare altid huske, han sagde, at Danmark kunne slet ikke være med der, når det kom til det psykiske aspekt, i forhold til for eksempel andre skandinaviske lande. Så, og det er jo altså det er jo sådan helt på, hvordan man lige skal gøre det, og på politisk plan, og men der er i hvert fald noget, der ikke fungerer der.
Nemlig, altså vi må virkelig håbe, at de får lavet en rigtig, rigtig god plan for psykiatrien, når de skal til at forhandle den hjem rent faktisk i regeringen.
Ja. Så jeg synes nogle gange, du ved, men det er jo også sundt at forvente alle mulige aspekter af livet, og selvom at det her det er jo et uhyggeligt podcast, og vi skal snakke om følelser, så kommer man jo ind på alt muligt, fra psykiatrien til horoskoper, til hver vores privatliv, det vi går med og sådan noget, men jeg håber også, at folk kan bruge det, så, altså selvom det hele ikke handler om ghost, at det, altså, vi er jo alle sammen bare mennesker med alle vores bagage og ting og sager, at man kan se det som en anledning til at snakke med andre, eller fordele selv det, man går med, hvad end der.
Vi kan jo se, det også smitter, at der er flere, der tør åbne sig op og fortælle om alle de her spøgelseshistorier. Så forhåbentlig så kan det også hjælpe til, at I har mere mod på at tale åbent om alt det andet også.
Mm. Jeg ser det i hvert fald som en ære, når vi får sådan en beretning der, fordi hvis man aldrig har delt en historie med nogen før, men man gør det til os, og den kommer ud, selvom den er anonym til mange mennesker, det er jo faktisk noget til at hjælpe andre i samme situation, eller folk, der er pårørende til folk, der er eller har været i sådan en situation.
Præcis.
Men inden vi slutter, så skal vi jo lige have gåsehudstip.
Yay!
Skal jeg starte?
Yes!
Og jeg venter altid på, når en dag vi har det samme. Men det har vi det er aldrig sket endnu, og det sker nok heller ikke i dag. Jeg har et tip med en ny dokumentar på Netflix, der hedder Murders a Southern Scandal. Den er sprit ny og ligger på Netflix nu. Siden konen og sønnen i en prominent familie i South Carolina blev fundet myrdet i juni 2021 på familiens grund, så er mysteriet blot vokset sig større. Flere familiemedlemmer bliver dræbt, og langsomt lukker det op for en familietragedie af dimensioner med twist and turns, man ikke havde set komme. Og det er altså ikke overnaturligt, men jeg så bare, den lå i top 4 i Danmark lige nu, og jeg så traileren for den, og det var meget tragisk, men den så også, altså det er i hvert fald sådan en, jeg skal se her i weekenden, og true crime tip herfra.
Nemlig, og jeg har allerede binget den.
Har du det?
Og jeg kan skrive under på, at den er virkelig, virkelig, virkelig spændende. Ja.
Okay, godt.
Og du har helt ret, vi har ikke det samme med. Jeg har nemlig to film med, og de kan begge to findes på Viaplay. Den ene, den hedder Uma, og Uma betyder mor på koreansk. Og Uma følger Amanda og hendes datter. Da de jordiske rester af Amandas fremmedgjorte mor ankommer fra Korea, så hjemsøges hun af frygten for at blive ligesom sin egen mor. Og der er ligesom sådan en kæmpe kamp, der udspiller sig mellem hende og Uma. Den anden, den hedder Separation, og den handler om 8-årig Jenny, som fører et ensomt, men fantasifuldt liv, omgivet af dukker, baseret på sin kunstnerfars værker. Da hendes mor bliver slået ihjel, og hendes bedstefar får forældremyndigheden, bliver dukkerne levende. Det er altså en af de her meget uhyggelige dukkefilm.
Og de er begge to på Viaplay?
De er begge to på Viaplay lige nu.
Du er seriøst filmeksperten. Du bliver ved med at finde film, jeg aldrig har hørt om før, og jeg tænker, gud, kan der blive ved med at findes uhyggelige film? Det kan du hver gang, altså.
Jeg er imponeret. Der bliver lavet så meget godt. Det er så dejligt.
Det er gode tips. Yes. Mega fedt. Så er der en masse, nu sidder vi jo op til en fredag, men når det her afsnit udkommer, så er det jo en tirsdag. Men om ikke andet, så kan du fylde en uge med en masse gåsehudsfremkaldende dokumentarer og film, og ja, og lytte til det afsnit. Nu er du ude at gå, og rigtig kan blive skræmt godt igennem. Og som altid, send dine egen lytterberetninger, eller nogen, du har fået fortalt, til gåsehudpodcast@gmail.com, og det er gåsehud med to R. Vi er på Facebook, godt gang i gruppen derinde, med mange sjove, uhyggelige tips, og Instagram. Og som altid, hvis du nu tænker, at du ikke har gjort det før, så giv os ind i en bunke stjerner, hvor end du lytter med, eller et thumbs up. Og du kan også lige skrive en lille anmeldelse, og det kan vitterligt være et ord. Godt, fedt, hurra. Et eller andet. Det gør en kæmpe forskel for os, så det er ikke noget, du behøver at bruge 3 minutter på. Det kan vitterligt være 10 sekunder af liv. Men kæft, vi bliver glade. Man må godt bare skrive, yay, fedt, hurra. Så bliver jeg glad.
Yes, det gør jeg også. Der er uendelig jeg glad.
Ja. Hej, kan man også bare skrive, ikke? Så, ja, så kom vi igennem, Nana.
Det gjorde vi.
Tusind tak for snakken.
I lige måde.
Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.